Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 апрель сишәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Татар дозор уены Казанның татарча белүен тикшерде. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Азатлык радиосы Тукай беләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү, бу исемлектән абруйлы премияга лаеклыларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырган иде. Бүген аларның фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмәчеттә хакимиятләр реабилитацияләнгән халыклар көне уңаеннан төрле чаралар оештырды. Ленин мәйданында полиция халыкны металл эзләүче детекторларда тикшереп, төрле милли ашлар һәм хәдиәләр куелган өстәлләр янына кертте. Күргәзмәгә Беларусь, рус, Украина, Кырым татар һәм әрмән сыйлары куелган иде. Чыгышларны бары тик урыс мәдәният вәкилләре ясады дип хәбәр итә Кырым хакыйкат. Мәйданга бу бәйрәмне карарга 50ләп кеше килгән. 21 апрель Кырымда реабилитацияләнгән халыклар көне дип игълан ителде. Елалек бу көнне Россия президенты Владимир Путин Кырым татар һәм Кырымда яшәүче башка халыкларны реабилитацияләү турында фәрманга кул куйган иде. Узган бер ел эчендә Кырым татар җитәкчеләренең Кырымга керүләре тыелды. Мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигез масса күләм тәртипсезлекләр оештыру гаепләве нигезендә сак астына алынды. АТР һәм балалар өчен ләле телевидение каналлары ябылды. Дистәләгән кеше хәбәрсез югалды. Тагын да күбрәк Кырым татары сорау алуга һәм тинтүләргә дучар булды. Хукук белгече Надир Кирил бу канунны юридик яктан буш канун дип атады. 20 апрель кичендә АТР операторы Искендер Набиев тоткарланды, үйендә тинту булды. Кырым вице-премьеры Дмитрий Полонский 21 апрель шатлык көне булырга тиеш дигән иде. Полонский фикеренчә, милләт үсешенә 18 май Кырым татар халкының сөргенгә куылуын искә алу кебек көннәр түгел, ә шатлыклы көннәр күбрәк файда китерә. Искендер Набиев 26 февраль эше буенча тоткарланган туганнары хәбәр итүенчә, Искәндәр Акмәчетнең тикшерү изоляторында. 11 апрель Акмәчеттә яшәүче видеооператор Әхмәт Умеров өендә тентү булган иде. Үзен экстремизмга каршы көрәш үзәгенә алып киттеләр. Умеров берничә ел элек АТРда эшләгән. Аның соңгы берничә елда социаль челтәрләрдәге язулары тикшерелгән, өендә корал һәм шартлаткычлар эзләгәннәр. Аның белән бергә экстремизмга каршы көрәш үзәгенә тагын 6 кеше китерелгән булган. Умеров сорауларыдан соң җибәрелгән. Мисыр мәхкәмәсе карары белән элекке президент Мөхәммәд Мурси һәм мусульман кардәшлеге хәрәкәте вәкилләре 2012 елда урам җыеннарында катнашучыларны үтерүгә фәрман бирүдә гаепләнеп 20 ел төрмәгә хөкем ителде. 2012 елда Мурси тарафдарларының президент сарае каршында җыелган оппозициягә һөҗүме кимендә дистәләп кешенең үлеменә китерде. 2013 елның июлендә Мисыр хәрбиләре президент Мурсини вазифасыннан төшерде. Соклану министры күчеш чорында хакимиятның югары конституция мәхкәмәсе рәисе нә тапшырылуын игълан итте. Мусульман кардәшлеге хәрәкәтенең тагын меңләгән әгъзасы өстеннән мәхкәмә эшләре дәвам итә. Мурси Искәндәрия шәһәренә якын төрмәдә утырачак. Казанда Георгий тасмаларын тарату 22 апрель көнне Камал театры каршындагы мәйданнан башлана дип хәбәр итә Бизнес онлайн. Спорт патриотик һәм яшьләрне хәрби хезмәткә әзерләүче патриот үзәгенә Казанның югары уку йортлары студентлары, Татарстан студентлары лигасы вәкилләре ярдәм итәчәк. Үзәк быел 350 мең тасма сатып алган. 2 ел элек Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урынына татар тасмасы таратган иде. Аның җитәкчесе Наил Нәбиуллин Азатлыкка Георгий тасмасын бәйләп кую татарга тәре тагып йөрү белән тиң дип әйткән иде. Галим тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф Георгий тасмасының Русиядәге җиңү көненә бернинди дә катнашы юк дип белдергән иде. Германиядә 49 яшендә режиссер һәм сценарийлар авторы Бахтияр Худойназаров вафат булды дип хәбәр итә Азатлыкның таҗик редакциясе. Соңгы елларда ул Мәскәүдә һәм Берлинда яшәгән. Эшен Таҗикстанда радио һәм телевидениедә журналист булып башлаган Худойназаров 1989 елда дәүләт кинематография институтын тәмамлап кинорежиссер булган. Аның Үзәк Азия шүлләрендә төшерелгән Братан исемле беренче фильмы халыкара фестивальләрдә бүләкләр алган иде. Таҗикстанда милләтара низаклар вакытында төшерелгән Кош бакош исемле икенче эше Венеция фестивалендә Көмеш арысланга лаек булды. Аның иң танылган әсәре Шулпан Хамматова һәм Германия актеры Мариц Бляптрой төшергән Лунный папа исемле фаҗигале комедиясе. 2012 елда 7-нче Рим кинофестивале Худойназаров Вожидә свидание море исемле экологиягә башлаган фильмы белән ачылган иде. 29 май Бахтияр Худайназаровка 50 яшь тулган булыр иде. Аның җеназасы Берлиндә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 19 апрельдә татар яшьләре татар дозор квест уенында катнашып, казанларның татарчасын тикшерде. Быелгы татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык ноктадан биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татар да зур дип атала беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татар да зур дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы. Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен генә әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытый банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер файда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән, системага кергән әйбер түгел. Дөресен генә әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар, дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач безнең улай берне кагыйдә буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Ничә уйлыйсың, менә мондый чаралар белән ул ике телелек канунын гамәлгә кертеп булыр микән синеңчә?
Минемчә, безнең беренче максат кешене тәрбияләргә. Ә инде аннан соң гына теге без булдыра алыр идек менә. 200 кибетне йөреп чыга алыр идек, 2000 кибетне йөреп чыга алыр идек. Ләкин безгә татар теле бармы, юкмы дип, кирәкме, юкмы дип менә уйлануче, аны күрә белүче, шуның белән бер рәттән таләп итә белүче яшьләр кирәк.
Анда бирелгән биремнәр, нәрсә эшләргә кирәк, кибетләр исемнәре бирелгән.
Татарша сөйләшәсезме?
Плохо.
Шуңа бармастан тырышып барабыз инде. Без сезгә беренче сорау биреп карыйбыз.
Авыз тусап. Әзгенә.
Камала шәһәрдә төшендә. Бүген Казанда татар дозор уенының үтәйме? Ул татар телен Нурбетдин авторуга багышланган иде. 26 февраль көнне 15 сәгать.
Апрель.
26 апрель көнне 15 сәгатьтә Бауман урамында сәгать янында не татарча сөйләшәм акциясе була. Без сезне шунда чакырабыз.
Сейчас
я шагаю. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Так, җәмәгать, мин сезгә хәзер киләсе биремне әйтәм. Сез әзерме?
Әйе!
Монда ханнар серләре. Әби патша фәрманы. Яшел түбә манарадан үткәт йә. Аллаһу әкбәр. Ой, молодцы, супер поздравляю. Барыгыз инде мәрсе.
Йөгердек.
Биремнәрне үтәдегезме, кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс, Акбарс. Хаки хамасы. Кричал кулак тугар чыгар.
Бен, ике, өч, Акбарс татарча сөйләшә, Акбарс татарча уйный, Акбарс татарча җиңер.
Әхлак нормалары ничек?
Әйбәт.
Әйбәт. Әйбәт.
Ну, біраз бар енді араларында. Ярар түрлі қоябыз енді.
Әйдес батыға түсесіз.
Бүгінгі команда.
Татар дозор квест ойыны видеосын біздің интернет сәхифемізден де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сіз Ozatlyk радиосын тыңдайсыз. 26 апрельде Қазанда Шығырет бейрамында Татарстанның мәдениет һәм сәнгат өлкәсендә иң мәртәбәле бүләге Туқай бүләгенә лайык булганнар игълан ителә. Туқай бүләгенә лайыклыларны сайлап алу өчен махсус комиссия бар. Аңа түрәләр һәм Татарстандагы иҗат берлекләренең рәисләре кергән. Быелгы Туқай бүләген 8 кеше һәм иҗат төркеме дәгъвалады. Азатлыкта аларга тавыш бирү мөмкинлеге дә булдырылды. Ozatlyk радиосы Туқай бүләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү бу исемлектән абруйлы премияга лайык ларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырды. Бу төркемгә 5 кеше язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрамова, театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов, Туқай бүләге иясе язучы Аркаил Зәйдулла, Туқай бүләге иясе сәнгать белгече Мәхмүт Әхмәтҗанов, режиссер Илдар Яқфаров керде. Белгечләрнең Туқай бүләген тәкъвалаучылар арасыннан 3 кешегә кадәр лайык дип күрсәтү мөмкинлеге бар иде. Әгәр 5 белгечнең кимендә 3-се бер үк кешегә тавыш биргән булса, ул азатлыкта Туқай бүләгенә ия дип табылган булыр иде. Бары тик 2 белгеч кенә Аркаил Зәйдулла һәм Нияз Игламов исемлектә лайыклыларны атады. Калганнар лайыклылар юк дип белдерде. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булай диде.
Минем шәндә бердәндер әсәр ул премияга лайык һәм ул да булса Алтын Урда. Әгәр без чынлап та үзебезнең теге Туқай премиябезне инде иң югары, иң мәртәбәле һәм әлбәттә Туқай исеме белән бәйле, чынлап та исеме белән түгел, асылы белән бәйле Туқай иҗаты белән санасак, димәк, бердән менә бер әсәр. Чөнки анда положение да нигезләнмәдә язылган, чынлап та выдающиеся заслуги. Минемчә, Камил Каримов та, ну, икенче урында минем өчен менә Камил Каримов торганда. Әгәр ике бу менә ике президент әгәрче алсалар, мин, ну, ничектер, шат дип әйтмәсәм, ну, мин халагат булырмын. Менә шул. Алганнары минемчә, ну, булсын, 180 ел булсын, кылар була торга, һәм башкалар барыбер минемчә ул не то, что лайк түгел, ничек әйтә аңлатыйм, башкалар алмаган премияне бик күпләр бар безнең арада. Һәм уйлап карагыз, менә Туқай 27 яшьтә китә ул. Бернинди теге сүз чыкмасын инде әлбәттә, бернинди ни күз тимәсен боларга, ләкин бездә бик күп яшьләр бар. Яшь шагыйрәләр, шагыйрәләр, рәссамнар, режиссерлар һәм башкалар. Аларның беркайчан да беркем дә чыгармаенча ул списокка. Бигрәк тә минем, мәсәлән, бик күп ни претензия язучылар берлегенә. Чөнки гел менә икенче рәттән теге икенче председатель үзенә премияне алмакчы була, минемчә ул гадел түгел. Һәм гадел булса да, ну, ул болай да, чынлап та, кеше аның иҗаты лайыклы булса да, ул ниндидер теге четрекле мәсьәлә. Алу да, әгәр аның, мәсәлән, юк, Рафик Корбан әйбәт кеше һәм миңа бик теге җылы карашым үземә, ярый, яхшы руководитель булсын, җитәкчесе, но бит Туқай премия, ул бит Туқай премия булырга тиеш. Минем өчен менә, мәсәлән, 58-нче беренче елгы биргән премияның теге исемлеге ул үрнәк булып тора. Ул ниндидер теге эталон булып тора минем өчен. Анда бит Елкенсезләр спектакль өчен, Шүрәле балеты өчен алган кешеләр, Әхмәт Файзи зур роман өчен, һәм башкалар. Неужели безнең яшьләр, талантлы яшьләр, ярый, өлкән яшендә дә бар, мәсәлән, Газинур Мурат, нинди зур шагыйр ул, минемчә. Но аны беркем дә выдвигать итми, чөнки алар аңа әле 70 яшь тумады. Безгә только менә картларга бирәләр. Бигрәк тә менә әйтәм ич нидә. Более-менее театр сәнгатендә более-менее гаделлек бар минемчә соңгы елларда. Башка өлкәләрдә не потому что мин не театр дөньясыннан үзем, а просто чыгата шулай булып чыга ул. Театр сәнгате ул все-таки күмәк сәнгате ул, бәлки шуннандыр. Белмим, түгел әйтә алмыйм, ләкин менә бөтен алган ниләр соңғы елларда түнге бір ұл елді алған Тұқай премені театр күшілері енді алар, менімше қалғанлар енді білді. Әйтем ішкіне, мәселен, бірінші шығатта менің мені үш шағыр бақыттыра біріншіден. Мәдинур Мұрат, Илдыс Мингнулин, Рузәл Мұхаммәдшін, Луиз Енсуар, Рамис Аймәт, бік көп алар. Қаймалар шыңлап талайық, ешілер еш болуан қарамастан. Сән бойынша, ну, қафу етіңіз. Табыт бұла лайықлы күшілерінің. Түркі біздің сайлаушылар, менімше, алар нешіктір, білмем, бір яқылыма. Әйтесі келмейтігі нендіртігі, лоббистки интереслар тұрында. Мен аны білмем, ойласым келмей андай нелер тұрында. Но мені нендір шеклер бар, нешілер болар бұл күшілер, нешілер башқалар тұғы, нешілер ешілер бір қашалда йоқ. Ярый, Аллаға шүкір, біздің балетіміз бар, операбыз бар. Ешлердің бір бұла ұл премияге. Шынки алар ерте шыға, алар пенсия, алар ерте ашыла, алар үнді талатлар. Табашқалар бісілі. Язушы 70-ке жетмеген, 70-ген, 50-ге жетмеген язушы просто процедавать не имеет права. Шынды менің хистуа. Әлбәтті, ол бит біздің нен тіртігі, ол бит не просто премия біздің, ол біздің татардың ешіктір башқа милләтлер алдында нен тіртігі, ешіктір біздің тұрда нен тір мәгілімәт бері тұрған премия. Білмейм, шынды мені фикірлер менім.
Сіз Алтын Орданы әйттігіз, Алтын Орданы құйушы түркім деп беріләмінді, аны тудырушылар.
Аңда шек бар, менімші директор мында болмаққа тиеш, ол спезгімді. Ол нешіктір сәйірірек тұйыла мені, нешіктір директор. Әлі қашан біздің бәрхім Шамизен Нұрыч алыр е, әгер директорын беріп болайды. Менімше ол, ну білмем, опера театрдың, опера балет театрдың өз политикасы өз не бар. Менімше әлбәтті көбірек болсайды, әйбәтірек болыр е татар әсерлері қойылса. Не то, что премьераларда еті, әбіне елға қойылған санлары көбірек болса. Но бұл менімше Вердиларға да башқаларға да бік қағыла, шынке бізнің опера хам балет театр көбірек Европада күн көре. Сонда хам ол бітін алардың болған спектакльлерге менімше қағыла тұрған нәрсе, татар спектакльлерге ғана түгел. Мұны шықтыр аңларға керек. Бізнің тіге татарны яқлаушы күшілерге біктігі аңларға керек. Шынке мұнда алар Верді да сирек ойнайлар, аларға бітілей Зориев, Шалятин фестивалінтері болмайына язалар. Менімше, әр театрадың нендіртігі социаль миссия бар, әм ол миссияны ол тәргеті еш. Күріне, мәселен, бітін, мен айтмейм татарнығына, бітін Қазан, Қам Республика, Тамашашынны бірінші шыратта ол тиеш өзінің тіге спектакльлері білен аларға көрсәтірге бірінші шыратта. Аннар енді тіге башқа елілерге шығып, шоғына, мені шоша проблема бар менімше. Айтамеш, мен ойламын ол айрым нендір тіге татар әсерлеріне қоғылатырған нәрсе. Әм, мені, мәселен, альтернатив вариант барлыққа келді қазір, мәселен, проектный театрында, проект Тибаның, проектный Тиба. Сенчурин театрында, мәселен, бинада Қарапула деген опер ойналды. Ана да еш композитор язды, примерный зам. Андай вариантларда болырға мүмкін. Ләкін бары бір, все-таки біз премия тұрында сөз алып бара. Біз қазір біз бүтін халықты тыңласақ, біз 7 миллионлық халық. Тем более біз татар. Бізде келтігі біз бір фикірге бір қашанда келе алмаймыз. Біз қазір де, мәселен, үш татар жиылса, үш фикір болар. Точно, хам біз кері бүтін біз, ну, ол дұрыс, бір яқтан ол бек дұрыс, өз фикіріні, өз позицияны сен яқларға тиесің. Мен де андай кішісі де, башқалар да, сын башқалар.
Театр тәнқидшісі Нияз Иғламов болды. Язушы жамағат ішіліктісі Фәузия Байрамова болай дейді.
Дұрысын еткенде биылғы есімлік шоқты үмшақ. Мен өзім Тоқай бөлегіне бек зор тәләптер қоям. Ана алушыларға, ижатларына. Шоңа көре Тоқайыны күтәрлек микән дигән сорау куйдым. Барыбер менә барысына да шушындай сорауны куйдым. Бу Тукай исемен күтәрлек иҗатлар иҗат микән булар дигән. Шуңа күрә исемлек йомшак дигән фикер белән генә шикләнәм. Аерым-аерым кешеләргә тукталып тормыйм. Чөнки без теге елларда Тукай бүләген шәхесләр алганны күреп йөрәнгән кеше әдәбиятның зур бик исемле кешеләре, зур әсәрләре өчен. Ә инде алмаганнар турында, аларга тиешләр турында әйткән күчкән вакытта. Айдар ханым белән үземне әйтеп тә тормыйм, чөнки безгә барыбер бирмиләр. Моны әйтүдән мәгънә юк. Ел саен безнең икебезне җилиләр халык арасында аларга лаек дип. Шушы сөйләү белән кала ул. Шуңа күрә бу теманы куеп тип тормыйм. Айдар ханым да, Фәүзия Бәйрәмовна да. Менә хакимият белән бик каты каршылыкта булмаган. Язучылар белән дә бик каты тиге каршылыкта булмаган. Аларга лаеклы кешеләрне күрәм мин. Аларны мин хәтта тиге бүлеп-бүлеп карарыйм. Шагыйрьләр төркеме, галимнәр төркеме дип менә мин. Галимнәр дигән сүзне бер интервьюмда әйткән идем. Әдәбият галимнәре турында монда сүз бара. Безнең шушы әдәбият, әдәби процесска анализ ясап бәя биреп бара торган зур-зур галимнәребез бар. Хатиб абый Миңнегулов мәсәлән. Аннан соң ирле хатыны Зөфәр абый Рәмиев белән Резидә апа Ганиева. Тукай томнарын әзерләделәр, бөтен Исхакый томнарын әзерләделәр. Фуат абый Галимуллин да алмыйча китте. Сәнгат Нәбиуллин да шушы исемлеккә керә ала, галим буларак. Менә галимнәр төркеме, алар турында да уйланырга вакыт. Олы галимнәр булар, олы буын. Аннан шагыйрьләр төркеме бар. Аларга лаеклы шагыйрьләр төркеме дип әйтәм мин. Әйтик, Азнакайда яшәп иҗат итүче Илдус Хилаҗов. Аның шигырьләре бик милли рухлы. Бик татарның рухын күтәрә торган, үзенең дәүләт бәйсезлеге өчен көрәшкә күтәрергә рухландыра торган шигырьләр. Шушы хәтле диге йөрәк ярсуы белән язган шигырьләр Илдус Хилаҗовка мәситтә кала бара. Равил Рахмани шагыйр буларак та бик нечкә дәртмәкләр стилендә яза торган шагыйр. Һәм әдәбият тумлыкларын әзерләп утыра. Ул зур галим дә. Әкрен генә, шыпырт кына, җигелеп кенә, тартып кына менә шушы әдәбият тумлыкларын шушы егетебез, ул да инде 60-ны үтеп бара, хәзер үтеп китте. Ул аны да күрсәтергә вакыттыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә, Газинур Морат шигырьләре көчле, милли рухлы, 200-ле түгел, үзе дә, иҗаты да. Һәм алар белән бергә янәшә килә Рәниф Шәрипов, безнең шагыйребез, ул бик күренми, әмма ләкин аның язмышы да, иҗаты да Фәнис Фәрулин белән янәшә куярлык. Бик милли рухлы шигырьләре бар. Менә аны да әкренләп күрсәтә башларга кирәк, милләткә дә, шушы премияне бирүчеләргә дә. Ә инде прозаикларга тукталасым килми, чөнки ул үзе бик зур бер тема, аны махсус өйрәнергә кирәк хәзер утырып. Кайсыларның әсәрләре лаек, кайсылары алмыйча калган прозаиклар турында хәзергә дәшмим. Менә шушы шагыйрьләргә һәм әдәбият галимнәренә бирү турында уйлый башласалар, шушы премияне бирүчеләр, ул инде әзрәк гаделлек килгән, гаделлек килә дигән сүз булыр иде татар тормышына да. Ә хәзергә бу гадел бирелми, гадел бирелми.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикерләрен ишеттек. Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулла мондый фикердә тора.
Минемчә, мәсәлән, Клара Булатова бит инде ул ничә ел дип әгәр әйтә алмыйм, беренче тапкырга түгел бит инде ул тәкъдим итә һәм минемчә, ул Тукай бүләген аларга лаек шагыйре һәм гомерен әдәбиятка багышлаган кеше, шуңа хезмәт иткән. Аннан соң аның теге иҗаты шулай ук безнең татар шигъриятендә Клара Булатованың үз ише бар, үз урыны бар һәм ул урын кечкенә түгел. Аннан соң менә хәзер аны быел бит инде мәдәният министрлыгы үзе тәкъдим итә. Димәк, аның лаеклы икәнен аңлап төшенгәннәр. Шуңа күрә мин Клара Булатованы лайык дип саныйм. Аннан соң ул бит инде гомер буе мәктәптә укыткан. Мәгърифәт белән әдәбият алар бит икесе. Мәгариф белән әдәбият. мәдәрифәт дисең дә була инде, аны мәдәрифәтче дип татарга мөмкин кылар булат аны. Алар икесе мәгариф белән әдәбият, икесе шул бер тыкышның деканаты бит инде алар дисең. Татар мәгарифе һәм татар әдәбият. Шуңа күрә ул яктан караганда да, ул яктан да Клара апа Булатова әлбәттә лайык бүләген алырга. Шуннан соң менә Камил Кәримов, мин шулай ук зур сазай дип саныйм. Тел җәһәтеннән булсын, сүз җәһәтеннән һәм иң мөһиме ихласлык, ихлас, ихлас яза. Аннан соң теге язганда як ягына каранып, төркеп язмый, үзенең фикерен үткәзеп яза торган язу. Ой, юмор кеше миңа бик ошый. Юмор кеше булу, ул үзе язучының зурлыгын бер дәлил, әмә дәлил. Аны кистең, аларның һәрберсеннән нигездер бер теге калган кандидатлардан да уңай якларын табырга була, әдәбиятка нигә ирешкән, әлбәттә. Ләкин Леван да шулай мен өчен якын кеше. Башкорбан да балалар шагыйре буларак бүген ул мендәй юк дип әйтеп булмый. Аңа менә шушы рәислек урыны гына менчә нитә Томачев иде. Белән аларга. Әлбәттә шулай ул теге этик яктан бик мен шул адамга бик якын торган инде алай. Рәис. Рәискә җиңелрәк бит аны тәкъдим итәргә үзенең ансылы бар. Аннан соң алдан соң ул үзе битәр ниде шул комиссия әгъзасы да. Ул инде анда әлбәттә алар тавыш бирми дә бирүен, ләкин ул барыбер аның тәсире бар. Мин үзем идарәдә тәкъдим итеп намзәт дип яшәсезне, тәкъдим иткән вакытта мин сезгә бирәм, аны тәкъдим итеп карадым. Идарә әгъзасы буларак, ул бүтән елларда андый бар иде практика, менә идарә әгъзасы үзе тәкъдим итә ала. Анда миңа инде менә кемдер кызы, ничә син бит шигърият остаханасы җитәкчесе, нигә нидән сикки яки остахана эзләрендән хәзер. Аннан тәкъдим әйтәм, ул бит шигърият остаханасына Фәүзә Бәйрәмовна тәкъдим итәм бит, мин бит Фәүзә Бәйрәмовна тәкъдим итмим, мин аның Күчемхан дигән романын тәкъдим итәм. Ләкин 4-5 кешедән кала котламадылар. Һәм бу мен исемлеккә кертмәделәр. Менә уйлап караганда, иң беренче мөһим аргумент булырга тиеш, аның әдәбияттан, сәнгатьтан 300-ү бармы һәм 100-ү бармы? 300-ү һәм 100-ү булган шәр ул халыкка аңламаганда булырга мөмкин. Менә күп очракта без, мәсәлән, Нобель премиясе лауреатларын премия бирелгәнче исемен бөтенләй ишеткәнебез булмый гадәттә. Гомен халык турында әйтсәң, ул бөтенләй көлке. Менә Нобель премиясен алгач, аның китаплары тиражлары артып китә, исеме дә таныла, һәм аны укый да башлыйлар. Премия биргәнче, гадәттә, ул кеше, әлбәттә, төрле язучылар бар. Халыкка танылган язучылар да булырга мөмкин. Ләкин, гадәттә, аларга премия кем, мәсәлән, Пауло Коэльо, ул бит инде гомен бик нык укыла торган Бразилия язучысы, ләкин халык күп укый дигән сүз ул язучының бик иң күрсәтмә беренче.
Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулланы ишеттек. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.